Dæmis Ögmundur Jónasson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, nei, það er ekki boðlegt. Og það er mjög mikilvægt að taka þessa umræðu. Ég vil taka háttvirtum þingmanni fyrir að blanda sér í þá umræðu í langan tíma og ég vísa til greina og ræðina sem háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir hefur skrifað núna að undanförnu. Það er mjög mikilvægt að opna þessa umræðu. Við tökum hana í samfélaginu almennt og skoðum samhengi hlutana. Þegar skorið var niður í heilsugæslunni hér á höfuðborgarsvæðinu, þá fylltust biðstofurnar á bráðavaktinni sem var miklu, miklu dýrara úrræði. Þannig þurfum við að skoða þetta allt saman, við þurfum að skoða allt saman þetta allt saman heildstætt og eins þetta kerfi um að fjármagn fylgi sjúklingi. Við þurfum að taka umræðuna áður en við höldum út á þessa braut. Hvað er það nákvæmlega sem við meinum með? Hvar er það sem við ætlum að reisa einhverjar skorður? Og síðan er ég á því að við eigum að skoða viðmiðin sem til dæmis eru lögð til grundallar því að heimila flutning milli landa. Eru þau sambærileg hér og í Danmörku, svo dæmi sér tekið um land sem er að reyna að verja sína sitt kerfi eins og Danirnir að gera, því að þeir telja að tilvísana kerfinu séu ógnað með þessum flutningum. Það er mjög mikilvægt að við tökum þessu umræðu, þá ekki að bjóða Alþingi, það er ekki hægt að bjóða Alþingi upp á það að það sé skýrt frá því í fjölmiðlum að það er að gera grundvallar breytingar á kerfinu og síðan aðspurðu sagðist heilbrigðisráðherrann hæstvirtur að hann væri svo sem tilbúin að eiga orðastað við þingmenn ef hugur þeirra staðið til. Og þá þurfum við bara að segja að það er mjög hátt og rætilega og þannig að hirt verði að hugur okkar stendur til þess, hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson, að eiga orðastað við þig um þessi efni.